Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Роквул Раша генераль-директоры белән очрашты. Яклар Дания компаниясының республикада урнашкан заводының эш перспективалары шул исәптән импортны алыштыру һәм җитештерелгән продукцияны алга таба куллану мәсьәләләре хакында фикер алышты. Халыкара вазгыятның катлаулы булуына да карамастан, сезнең компаниянең үз эшчәнлеген туктатмавы бик тә мөһим. Роквул 2007 елда Алабуга махсус икътисади зонасы резиденты статусын алды һәм янмый торган материаллар җитештерү буенча Европадагы иң зур заводларның берсен ачты, дип искәртте Татарстан президенты. Яклар аерым алганда чит ил материалларын үзебезнекенә алыштыру юнәлешендә алып барылган эш хакында фикер алыштылар. Бүген Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында инвестицион климат торышының илкүләм рейтингі нәтиҗәләрен тәкъдим итү булды. Татарстан Республикасы Мәскәүдән кала беренче эшлеккә керде. 3-нче урында Мәскәү өлкәсе. Төбәкләрнең беренче бишлегенә шулай ук Тула өлкәсе һәм Башкортстан Республикасы да керде. Татарстан Республикасы 7 ел дәвамында рейтинг лидерлары эшлегенә керә. Нәтиҗәләрне игълан итү барышында билгеләп үтелгәнчә, бүген рейтинг төп трендларны чагылдыра. Рустам Миңнеханов һәм Мир түләү системасы генераль-директоры Владимир Кумлев Татарстанда яшәүче картасы дигән проектны эшләтеп җибәрү турында килешүгә кул куйды. Документ Петербург халыкара икътисади форумы мәйданчыгында имзалады. Мир түләү системасы базасында Татарстан Республикасында яшәүче карталарын бирү быел ук башланачак. Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында киләчәк уеннарын оештыру хакында килешү имзаланды. Киләчәк уеннары проекты принципиаль яңа спорт продукты. Ярышларда төрле милләт, карашлары төрле булган кешеләрдән оешкан клублар катнаша ала. Аның нигезендә цифрлы һәм классик спорт активлыгын берләштерү принципы ята. Ярышлар программасы 9 көнгә исәпләнгән һәм үз эченә 15 дисциплинаны ала. Татарстан президенты Петербург халыкара икътисади форумында Бәхрәйн Корольлегенең Россиядәге илчесе Әхмәт Абдулларахман Әл-Сәйти белән очрашты һәм аның белән хезмәттәшлек юллары хакында фикер алышты. Татарстан президенты Россия-Бәхрәйн мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән хезмәттәшлек итүгә игътибар күрсәткәне өчен илчегә рәхмәт белдерде. Татарстан президентының Бәхрәйн белән дусларча элемтәләрне югары бәяләвен һәм аларны киңәйтергә омтылуын билгеләп үтте. Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, Татнефть компаниясе дә Бәхрәйн белән хезмәттәшлеккә карата кызыксыну белдерә. Хаманның вәкилләре кооперация перспективалары хакында фикер алышу өчен Манамага барырга әзер. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында Астрахан өлкәсе губернасы губернаторы Игорь Бабушкин белән очрашты. Алар бөтен Россия авыл сабан туена әзерлек буенча да фикер алышты. Безнең товар әйләнеше 500 миллион сум дәрәҗәсендә тора. Без машина төзелеше, автомобиль төзелеше һәм судно төзелеше өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү яклы. Өлкәне автомобиль шинасы, суытка җиһазлары, халык кулланышы товарлары белән тәэмин итәргә әзер, диде Рустам Миңнеханов. Астрахан өлкәсендә 60 меңнән артык татар яши. Татар иҗтимагый оешмаларына ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Татарстан президенты. 2023 елда Астрахан өлкәсендә бөтен Россия авыл сабан туен үткәрү планлаштыра. Алар чарага әзерлек һәм уздыру буенча уртак эшче төркем утырышы турында карар кабул итте. Очрашу нәтиҗәләре буенча элек төзелгән килешүгә карата чаралар планы да имзалады. Шуны да искәртеп узырга кирәк, Петербургка эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 35 эшлекле очрашу уздырды. Ә хәзер башка темалар хакында. Июньнең 3-нче якшәмбесендә Россия Федерациясе территориясендә медицина хезмәткәре көне билгеләп үтелә. Бәйрәм уңаеннан бүген Казанда ашыгыч ярдәм машиналарыннан ачкычлар тапшыру тантанасы булды. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Бу минутларда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Ел табибы 2022 республика премиясе җиңүчеләрен бүләкләү чарасы бара. Сәламәтлек саклау легендасы беренче звеноның иң яхшы табибы, елның иң яхшы медицина хезмәткәре, уникаль очрак, Ел табибы номинацияләрендә иң лаеклы белгечләр билгеләп үтелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Сабан туе өчен 4 iPhone бүләк итте. Бүләк җыю тантанасы Казанның Баумун мәрҗәни, Петербург һәм Пушкин урамнарында булды. Җыелган барлык бүләкләр Казанның Тынычлык, Дәрвишләр бистәләре һәм Аккош күле буенда узачак, Сабан туйларында тапшырылыр дип көтелә. Быйыл Казан Сабан туе беренче мәртәбә 2 көн дәвам итәчәк. 18 июньдә Казан ипподромында ат чабышлары узачак. Бәйрәм 16 сәгать 30 минутта башлана. Төрле призларга 14 чабыш булам, концерт номерлары бүләкләр уйнату көтеләм. Чара муниципаль пиротехник шоу белән тәмамланачак. 19 июньдә якшәмбе көнне Сабантуй 3 традицион мәйданда, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәләре каенлыкларында, Аккош күле янындагы урман паркында узачак. Һәр мәйданда Татарстан районнарыннан ишегаллар тәкъдим ителәчәк. Тынычлык бистәсендә Арча, Лисейск, Була, Биектау, Кукмара, Зәй, Лайыш, Менделеевск, Нурлат һәм Балык бистәләре районнары ишегаллары эшләячәк, Дәрвишләр бистәсендә Балтач һәм Саба районнары тәкъдим ителәчәк, Аккош күле янындагы мәйданда Апас, Югары Ислан, Яңа Чишмә, Чистай һәм Кама тамагы районнары. Сабантуй мәйданнарында районнарның ишегаллары иртәнге 9-да ачылачак, ә театральләштерелгән төп чаралар 11 сәгатьтә башлана. Бәйрәм татарча көрәштә абсолют батыр билгеләнгәнче дәвам итәчәк. Сабантуй алдыннан Казан автобусларында QR-кодлар урнаштырылачак. Аларны смартфон ярдәмендә ачып, пассажирлар мәйданчык схемасын һәм бәйрәм программасы белән таныша алачак. Кодларны бәйрәмнең төп мәйданчыгы Тынычлык бистәсендәге каенлыкка бара торган транспортларда күрергә мөмкин булачак. 19 июньдә Тынычлык бистәсенең каенлыгына 4 тукталыш пунктыннан махсус автобус маршрутларында барып җитергә мөмкин булачак. Җиңү проспекты метро станциясе, 10-нчы микрорайон, Павлюкин урамындагы филармония концертлар залы һәм Глазунов урамы. Автобуслар 8 сәгатьтән бәйрәм чаралары тулысынча тәмамланганчы йөриячәк. Тынычлык бистәсеннән калам, Сабантуй тагын 2 локациядә, Дәрвишләр бистәләрендәге каенлыкта һәм Аккош күле янындагы урман паркында узачак. Сентябрьдә Татарстан башкаласында беренче комплекслы спорт мәктәбе ачылачак. Анда яшь спортчылар 9 юнәлешнең берсен сайлый алачак. Акробатик, рок-н-ролл, кёрлинг, өстәл теннисы, йөзү, спорт акробатикасы, спорт гимнастикасы, футбол, хоккей һәм бадминтон. Спорт учреждениесе инде ата-аналардан гаризалар кабул итә башлаган. Мәктәп Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты объектларында урнашачак. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 июнь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 10-15 градус, көндез 22-27 градус җылы булу ихтимал.